COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte reabría hoxe os vacunódromos, os recintos masivos para a vacinación conxunta da gripe e a COVID. Son o Hospital Universitario Lucus Augusti, no cuarto andar, no Hospital Público da Amariña e no anexo do IES Río Cabe, en Monforte de Lemos. Nesta primeira tanda están sendo citadas persoas de 79 a 70 anos. No distrito de Lugo son 23.000 persoas, na Mariña preto de 7.500 e no de Monforte algo máis de 5.400 persoas. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación.
Entonces, insistir en que es importante la vacunación y que acudan, y que si por lo que sea no pueden acudir ese día, que siempre hay la posibilidad de que puedan vacunarse otro día contactando con los teléfonos que hay de referencia, por si en algún momento alguna persona queda sin citar o algo. Y en los grandes recintos, en nuestro caso, en el ULA, en Monforte, es en IES Río Cabe, y en Burela, en el Hospital de Burela, están los grandes recintos.
Imagínate qué pedazo de susto. Se vas conduciendo por unha autovía e te encontras de frente cun camión que circula en sentido contrario. Foi o que lles pasou a varios usuarios da autovía do noroeste da A6 o pasado sábado de madrugada, máis ou menos a iso das 6:30. Chamaron de inmediato a Garda Civil. A Garda Civil interceptou o camión, que por certo xa circulaba en sentido correcto, atravesou a mediana e provocou danos na barreira de protección. O caso é que o condutor foi sometido ao control de alcoholemia e de drogas e deu negativo. Trátase dun home de 57 anos que agora é investigado por un delito contra a seguridade vial. Circulou unos 6 kilómetros en sentido contrario entre os concellos de Begonte e Guitriz. Por certo, continúa chovendo. Con este panorama, hai que ter moitísima precaución nas estradas. O que escoitan non é unha fervenza. Era a auga que caía esta mañá ás portas da emisora, máis ou menos a iso das 7:30. Temos de novo ceos cubertos. Ao longo do día caerán precipitacións de xeito case constante. A primeira hora da tarde pode abrirse algún claro, pero non sexan demasiado optimistas. Nótase a humidade, pero non vai frío. A máxima en Lugo chegará hoxe aos 17 graus. E a producción de cogumelos caerá esta campaña en Galicia a mínimos históricos. Non hai cogumelos nos montes galegos, así o certifica a xerente de Champivil, é unha das empresas galegas de referencia na fabricación de conservas con este tipo de produtos. Luz Divina Castelo asegura que non recorda algo semellante. A súa fábrica de Vilalba está en plena campaña. Nun ano normal estaría procesando entre 4.000 e 5.000 kilos ao día. Agora non chega nin a 30. Culpa desta situación as elevadas temperaturas de finais de setembro e principios de outubro.
Setembro empezou ben, porque caiu algunha auga ben, e entonces todo eso, que a calor do terreno, pues, a producción empezaba a brotar. Pero enseguida empezaron esas temperaturas de 30 grados, esa sequía extrema que en setembre secou todo o que non secou no verán, e a primeiros de octubre, e todo eso pois acabou secando todo o que estaba brotando, o terreno, e aí se cortou todo, e pois aí estamos, que ahora mismo tiñamos claro, pois, en plena campaña, con máis ou menos 4 ou 5 mil kilos tranquilamente diarios en fábrica, e se xuntamos 20 ou 30 kilos, pois xa é un completo logro.
O que pasou este ano é unha situación puntual, evidentemente. En todo caso, Luz Divina non é moi optimista en relación co futuro da produción de cogumelos aquí en Galicia.
O tema do tempo está aí, e contra eso xa non poide naide. E despois a iso hai que poñer outros factores, que aquí é un sector que nunca se profesionalizou, porque, bueno, empresas realmente, pois, solo hai unha, non? Entonces, bueno, pois, por alguna razón, que eu non sei cal, non se profesionalizou, non hai desinteresou en isto, e despois hai outra cosa moi importante, que é o abandono do rural e a maleza nos montes, o cambio de cultivos, que se están poñendo árboles que xa non funcionan.
Algo mellor van as cousas no sector da madeira, bastante mellor. Lugo continúa sendo un auténtico referente na produción forestal. Xunto coa da Coruña, é a provincia co maior aproveitamento de madeira. O ano pasado cortáronse en Galicia preto de 11 millóns de metros cúbicos. Este ano vamos algo por debaixo, tanto en Galicia en xeral como Lugo en particular, 600.000 metros cúbicos menos na nosa provincia. Contou unha copia xerente da Asociación de Empresarios da Madeira, Nuria Rodríguez.
Eu diría que estamos nun momento de manternos, ou incluso agora cara a finales de ano, pois ao mellor hai unha pequena contracción, non? Analizados os datos en relación co ano 22 a mesma data, que é setembro, de cerrado, non? Podemos observar de que estamos en torno a ao mellor 900.000 metros cúbicos menos de aproveitamento a nivel galego, non? Si nos vamos a datos de Lugo, pois sí, tamén temos unha merma, vamos dicir así, de en torno a 600.000 metros cúbicos, non? Uh-huh. Entón, bueno, sí que efectivamente hai unha pequena contracción, pero mantemos as líneas de antes do ano 2022.
A folga indefinida nos parques comarcais de bombeiros vai para 4 meses. De momento, non hai acordo entre a Administración e os traballadores para aprobar un convenio colectivo. As protestas son cada vez máis duras. En Ourense montouse gorda. Vivíronse momentos de moita tensión. A Xunta e as deputacións emitiron un comunicado para condenar a violencia nesa manifestación. Sen embargo, os bombeiros aseguran que só respostaron a unha actuación policial desproporcionada. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Proporción que tuvo algún policía foi desmesurada. Aí están as lesións dun compañeiro que lle teñen que debe facer todo o tabique nasal e toda a parte facial. O resto da actuación policial estuvo ben, é o seu traballo, entendémolo. O que non entendemos é esa desproporción en algún momento. Nos en todo momento nos defendimos, nunca intentamos agredir os policías.
Lembramos que os bombeiros protestarán mañana a Coruña e o martes de novo aquí polas rúas de Lugo. Na cidade andan os partidos políticos, o Concello e a Xunta de Galicia enzarzados a conta dese 5% que falta por aprobar do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O caso é que esta situación perxudica a moita xente, xente con nomes e apelidos, familias que teñen comprometido o seu proxecto de vida. É o caso de Pilar Gandoi. Comprou unha finca hai máis de 20 anos para facer unha casa no rural de Lugo. Tivo mala sorte, moi mala. Esa parcela quedou incluída no 5% do pexón que está por aprobar 20 anos despois. Leva criados aos seus 3 fillos e aínda non puido facer a casa.
A calificación da finca saliu con suelo urbanizable non consolidado, a cousa así, co cual fixemos alegacións, máis alegacións, conseguimos que, pues eso, que nos deixaran pues, unhos 900 metros cuadrados dentro do núcleo rural tradicional para poder construir unha finca muitísimo máis grande, que non tiña sentido, pero bueno, por lo menos conseguimos esos metros. Estamos esperando, no 2011 sale o plan xeral e resulta que a zona nosa sale como afectada polo 5% que non se podía aprobar. Evidentemente, o noso proxecto de vida xa se veu abaixo.
Non perdía a esperanza, pero agora recoñece que se consigue facer esa casa, será só medio proxecto de vida.
Seguimos tendo aí a finca, intentando ter ese medio proxecto de vida, facer algo nela, bueno, está cerquilla de Lugo, nos queríamos, con vistas a jubilación, se queres ou tal, pero tamén nos dicen que non.
Tamén en Lugo, o xuiz enviou directamente a prisión a 3 dos 4 detidos nas últimas horas por asaltar a Punta de Coitelo unha estación de servizo nas aforas de Lugo. Sucedía o pasado fin de semana, presentáronse 4 persoas nun coche, 3 delas coa cara tapada, baixáronse, achegáronse á zona da caixa, ameazaron o empregado con coitelo e leváronse a recaudación. Non tardaron moito en ser localizados, identificados e detidos pola Policía Nacional, máis ou menos 24 horas. O dito, 3 dos 4 foron enviados á prisión polo xuiz. Imos agora coa información deportiva. E é que o Breogán ten un novo xogador. Ven de Indiana, dos Estados Unidos. Non lo conta todo Chema Núñez, contanos.
Justin Anderson chegará ao Leche Río para cubrir a baixa por lesión de Tony Nakic. Quen é este xogador, Dani Santiso?
Justin Anderson, un xogador contrastado, que pode xogar de 3 e de 4, que ten puntos, rebotes e experiencia dos seus 30 anos no baloncesto americano ao máximo nivel.
No Lugo compareceu Ledesma, no seu golo da victoria en Madrid ante o Majadahonda, empurraron todos.
El último gol que metemos se nota mucho que están todos os jugadores metidos.
Para saber se haberá cuarto triunfo consecutivo, iremos o domingo a Anxo Carro ás 12 do mediodía.
Pois aí estaremos no Anxo Carro ás 12 do mediodía esperando, agardando por esa cuarta victoria do Clube Deportivo Lugo que o pode encaramar definitivamente nos postos de ascenso á segunda división, a categoría na que militou ata este ano. Seguimos contando o que te interesa na COPE e mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.